Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec, Istorija svetla, roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Prag je bio najudaljenije mesto u koje vas je otac vodio na jubilarnu izložbu, ali do Minhena se iz Praga putuje dan i po. Tri drvena vagona škripe presecajući polja. Postepeno im se priključuju ostali vagoni, tako da je u Lincu to već dugačak voz. Prolazi između zelenih brda, šarene krave lenjo podižu glave i zamišljeno prežvakavaju. Pogrbljeni zemljoradnici s kapama i keceljama već nekoliko sati sakupljaju letinu na nevelikim poljima ili kose travu na livadama. Sediš u otvorenom vagonu, jutarnji vazduh je još uvijek hladan, sladostrasno ga udišeš, to je vazduh bez primese dima i bez produkta iz topionica, a ne onakav na koji si morao da se navikneš. Lični prtljak ti je skroman, ideš na kratak put, ali ispod pazuha držiš podebele fascikle sa crtežima. U pozivnom pismu stoji da kandidati mogu da donesu svoje dosadašnje umetničke radove. Pažljivo si odabrao crteže rudara i nekoliko akvarela. Razgledaš ih i pokušavaš da proceniš jesu li dovoljno dobri i za Minhen. Muškarac koji sedi preko puta tebe gleda ih na opačke i povremeno pokušava da s tobom zapodene razgovor. Tek da te podsjeti da tvoj nemački nije baš neki i na ispitima će ti to štetiti. Gledati tako beskonačno dugo na svet, na drveće i stubove koji prolaze. U pismu je također bilo naznačeno da će se na ispitu provjeravati opšte znanje kandidata u oblasti kulture i umetnosti, kao i njegovi lični razlozi zbog kojih želi da studira. Ne želiš da izmišljaš. Pripremio si nekoliko rečenica o tome kako si hteo da ideš na akademiju, ali situacija u porodici ti je nametnula da učiš zanat kod fotografa. Iz članka koji se odnosio na otvaranje škole, shvatio si da neće biti loše ako nađeš izlaz iz svoje nezadovoljavajuće situacije. Direktor škole je objavio da je 50 godina posle pronalaska fotografije došlo vreme da ona prestane da bude samo zanatska rutina ili amaterski hobi i da postane umetnost. Umetnost, ta reč ima plišanu površinu, dodiruješ je, dok voz škripi na okukama. Od zgrade Minhenske glavne željezničke stanice Terakota boje ima do škole u Rennbachstrasse samo nekoliko minuta. Stigao si ranije, kreneš ka centru, pamtiš orijentacione tačke da se ne bi izgubio. Podignute glave prolaziš od jedne javne zgrade do druge, ipak se brzo umoriš i sedneš na obični trg. Građani Minhena zastajkuju, pričaju, nigde ne žure. Razmišljaš kako bi bilo da ti je ovo dom, ovaj grad koji je nasuprot Pšibramu, toliko uzbudljiv, a istovremeno miran i opušteniji. Nešto u tebi to strasno odobrava, ali onda ponovo pomisliš na ispite. Zatreperiš i proveravaš vreme na satu koji ti je tata pozajmio za put, a da bi bio siguran pogledaš i časovnik na crkvenom tornju. Ručni časovnik pokazuje da je preostao samo sat, a sat na crkvenom tornju samo 10 minuta. U sljedećem trenutku počneš da paničiš, ali onda sve ode do vraga. Kreneš u pogrešnom pravcu, pritom ti ispadnu crteži i na kraju moraš da uzmeš kočiju kako bi uopšte stigao. Drtikol Franc, naginje se muškarac nad spisak. Tu je 30 mladića, ali prozivaju vas po abecedi, tako da si među prvima. Tri muškarca u komisiji ti se predstave, ali imena jedva da upamtiš. Kratko s tobom tek tako razgovaraju, ubrzo shvate da ti takva uštogljena konverzacija na nemačkom uopšte ne prija i onda se okrenu tvojim crtežima. Ispituju konkretno i ništa ne komentarišu. S koliko godina ste počeli da crtate? Da li znate šta je to zlatni rez? Da li znate neki italijanski slikar iz 15. veka? Kako ste počeli da se bavite fotografijom? Da li ste doneli vaše fotografije? Ne, niti jednu. Znate li barem neke nemačke fotografe? A šta vam se sviđa kod Perscheida? Onda jedan od njih lupne olovkom po stolu i kaže: dobro, vidjet ćemo kakvi ćete biti na praktičnom delu ispita. Ali još ću nešto da vas pitam. Kada bismo vas primili, naučili biste preko leta malo bolje nemački, zar ne? Ja, ziher. Treba da nacrtate lik okrnjenog kipa koji dovoze na točkićima, a posle toga predeo po sećanju. Navikao si da crtaš brzo, naučio si to crtajući rudare, sve zavisi od nekoliko osnovnih i odlučujućih poteza. Ostali mladići briživo senče, brišu i ispravljaju. Neki su sigurno imali privatne časove crtanja. Iskusno premeravaju kip podignutom olovkom i prenose proporcije na papir. I pored toga ti se čini da njihovim crtežima nedostaje izraz, ne pritiskaju vrh, ne ubrzavaju potez. Jedan član komisije zainteresovano prolazi između vas i ponekad nešto napomene. Završiš ranije od ostalih i on tvoj crtež uzme pre nego što ti je pružio priliku da nešto možda ispraviš. Čim se to sve završilo, u najbližoj pivnici s baštom naručiš jedno pivo, a onda i drugo, onda je već pao mrak i ti shvatiš da nemaš dovoljno novca za prenoćište jer si platio onu kočiju, a sada ovde piješ s veselim minhencima. Prebrojiš sitniš, iako i dalje ne znaš koliko je potrebno za najjeftinije noćenje. Pa šta, kažeš sebi u razgaljenom raspoloženju, jednu noć mogu da provedem napolju. Prođeš pored reke Izar po noći, a onda u parku legneš ispod granatog drveta. Dovoljno je otići od kuće i od dečaka postaje momak, koji noću u stranom gradu uskoči u tamu, postelja mu je od lišća, a zvezde pokrivač. Pred jutro te naravno probudi hladnoća, ali osjećaš se kao ponovo rođen. Pomokriš se po svom jastuku, streseš sa sebe ostatke trave i ideš da se umiješ u reci. Uveče ponovo sediš u istom vozu kojim si i doputovao, žito gasne, a predeo tone u mrak. I ti toneš, isprekidano uranješ u san, ali ne uspeva ti da potpuno izgubiš svest. Stalno u njoj trepće svetlo koje podsjeća da se dogodilo nešto važno. Samo se treba u tom polusnu setiti šta je to zapravo bilo. Pre 100 miliona godina hemijske osobine svetla omogućile su nastanak života na ovoj planeti. Život ga je promenio u oblik koji nam je poznat. Živi organizmi su naučili da prerađuju svetlo na različite načine, ali jedan od njih je poseban – fotosinteza. Zeleni pigment hlorofila može promeniti svetlo u energiju koja pokreće rast biljaka, a posredno životinje i ljudi. Otpadni materijal fotosinteze je kiseonik, jedini poznati ključ za višećelijski život. On se prilikom fotosinteze oslobađa u tolikoj količini da se rasprostire po celoj planeti. Bez kiseonika ne bismo mogli disati niti sagorevati hranu. Respiracija je pritom s hemijskog gledišta suprotan proces od fotosinteze, tako da disanje biljaka i životinja čine beskrajni krug. Mogao bih reći perpetuum mobile, za sve je zaslužno svetlo koje je stvarni pokretač svega toga. Gospodo, duhovno gledište prepuštam vašim ličnim stavovima, ali u najmanju ruku sa ovog prirodno-naučnog stanovišta svi smo fatalno zavisni od svetla. Svi smo potomci prastarog sunca i svi upravo sada dišemo svetlo. Muškarac okruglog lica i kratke kose dotakne sredinu naočara iznad korena nosa i pređe pogledom po grupi od 9 dečaka. Onda kaže: moje ime je Georg Heinrich Emmerich i želim vam dobrodošlicu u Pedagoško-istraživački institut za fotografiju. U jednoj staroj knjizi sam naišao na gravuru na kojoj mudrac prima nadahnuće preko zraka svetlosti. I zaista, takvih nadahnuća u istoriji ima mnogo. Spoznaja bez svetla je nezamisliva, a samo svetlo je postalo njen simbol. Posebno smo u posljednjim vekovima naučili da ga krotimo i koristimo zarad velikih naučnih dostignuća. Teleskop i mikroskop su proširili granice sveta u oba pravca i otkrili dimenzije stvarnosti koje niko nije mogao ni da zamisli. Naš sunarodnik Wilhelm Röntgen nedavno je otkrio zrake koji prodiru kroz materiju. Također i u oblasti umjetnosti i zabave postoji nebrojeno pomagala i aparata koji koriste igru svetla i ljudskog oka. Nasumice pominjem laternu magiku, kameru obskuru i kameru lucidu, dioramu, kinetoskop, praksinoskop ili zoetrop. Gospodo, mogao bih dati još mnogo primjera, ali to je suvišno. Zapravo uopšte ne sumnjam da shvatate zbog čega ste ovdje. Fotografije nije ništa drugo do još jedna fascinantna manifestacija onoga za što je svetlo sposobno u rukama čovjeka. Ovoga puta da kako nismo proširili prostor kao pomoću teleskopa ili mikroskopa, već smo zaustavili vreme. Konačno možemo da ovekovečimo prolaznost egzistencije onako kako su to pre nas pokušavale čitave generacije pesnika. Emerich baci pogled kroz prozor i otkopča dugme na sakou. Ima tek 31 godinu, ali su mu se već javili zalisci. Kada mu se pogled vrati u učionicu, preko usana mu preleti skoro neprimetni osmeh. Neki od vas u Minhenu tek koji dan, kaže. Pa možda ne znate da ovdje postoji bohemska četvrt koja se zove Schwabing. Sigurno ćete uskoro upoznati tamošnje kafane. Pre nekoliko dana sam bio tamo kod jednog slikara i slučaj je hteo da kod njega u posjeti bude još jedan njegov poznanik, pesnik. Kada je taj mladi čovjek saznao da sam fotograf, poverio mi se. Želeo bih da samo jednom držim u ruci zrak svetlosti i njime pišem. Samo jednom. Ime tog mladog čovjeka ne mogu da vam otkrijem, ali vrlo dobro ga razumem. Fotografija ima svoj patos. Uostalom, jedan njegov deo se odražava u samoj etimologiji reči. Termin fotografije se sastoji od grčkih reči za svetlo i pisanje. Može se reći da fotografi zapisuju svet svetlom. Naš cilj tokom naredne dve godine neće biti ništa manje od toga da vas naučimo krasnopisu ili, ako hoćete, svetlosnoj kaligrafiji. Ipak odmah na početku moramo da rasvetlimo jednu stvar. Rasvetlimo, primećujete da nas svetlo proganja. Slično kao muzika i književnost, ni fotografija ne nastaje kao umetnost, već kao zabava. Ali za razliku od muzike i književnosti, do sada nije opšte prihvaćena kao umetnost. Vi ste se sada našli u školi koja sebi postavlja cilj da vas nauči upravo fotografskoj umetnosti. Kako mogu da vas učim nečemu što zapravo i ne postoji? Sagledajmo to bliže. Čini se da je glavni razlog što se na fotografiju gleda s visine njen tehnički i hemijski karakter. Smatra se da su pojedinačni snimci mehanički otisci stvarnosti. Fotografski proces navodno ne pruža nikakav prostor za stvaralačku intervenciju. Francuski pesnik Charles Baudelaire tvrdi da su fotografi lenji i netalentovani slikari, jer fotografija nije sposobna za imaginarno izražavanje složenijih ideja i osjećanja, a u najboljem slučaju može biti veoma uboga sluškinja umetnosti i nauci, slično kao štamparstvo ili scenografija. Dozvolite da vam nešto pokažem. Pokazat ću vam dva dela koje obično vise na zidu moje kancelarije. Emerich podigne sliku koja je do tada bila položena na površinu stola, okrenuta staklom nadole, pa kaže: ovo je prvo, reprodukcija poznatog Baudelaireovog portreta od slikara Emila de Roye. Onda podigne drugu sliku, a ovdje vidite također pesnikov portret. Načinio ga je Etienne Carriat u slavnom Nadarovom fotografskom ateljeu. Pažljivo pogledajte ove dve slike. Ostavimo sada to, ubrzo nastavljam, što prsti desne ruke na de Royevom platnu deluju donekle grčevito. Sigurno ćete se složiti sa mnom da je mera pesnikove prisutnosti na ova dva portreta neuporediva. Slika možda izrazitije prikazuje viđenje slikara, ali što se umetničkog efekta tiče, pre bi se reklo da nije uspeo. Ličnost portretisanog je tu potisnuta u pozadinu ispod slojeva boje i iza pokreta četkice, kao da se jedna individua bori s drugom. Baudelaire je rekao za fotografiju da je uboga sluškinja umetnosti i nauke, ali reč koju upotrebi ima još jedno značenje – pokorna sluškinja. Uvijek se toga setim dok pažljivo posmatram Carriatovu fotografiju. Ona je pokorna, ali u svojoj jednostavnosti istovremeno neobično moćan prikaz pesnikove ličnosti. Samo obratite pažnju na te oči umornog lovačkog psa koji u daljini stalno osjeća lovinu. I koji slikar bi mogao naslikati ljudska usta tako realno da mogu izgovoriti onu najnepoželjniju istinu? Da, kao tehnički i hemijski proces fotografija je samo sredstvo i sluškinje. Također, reč možete različito da koristi, to je svakome jasno. Pre 2 godine ovdje u Njemačkoj su bili osuđeni Max Priester i Willy Wilk zbog toga što su upali u sobu koja je kao kit na morskom dnu skončao Otto von Bismarck. Uradili su nekoliko snimaka koje su potom pokušali da prodaju novinama. To je bila velika afera i osuda. Same fotografije nisu bile objavljene. Iste godine italijanski fotograf Secondo Pia napravio je fotografije torinskog pokrova koje su ubrzo obišle svet. Artefakt koji se bazirao na legendama konačno je svako mogao da vidi. Šokirani Pia još je otkrio da je otisak tela na platnu zapravo negativ, jer tek na pravom fotografskom negativu lice se pojavljuje u svom ljudskom obliku. 2 mrtva čoveka, 2 fotografije iz iste godine. Dao sam vam ove primjere kako bih pokazao da se ono što je fotografija ili možda nije, menja prema onom u čim rukama i u kakvom kontekstu se nađe. Pred mnogobrojnim karikaturama i kritikama u novinama koje su ismevale fotografiju dok je i same nisu usvojile, možemo danas da odmahnemo rukom. Mnogo je važnije to što naši protivnici često potiču, kao što je reč o Baudelaireu, baš iz redova umetnika, a verzija mnogih umetnika prema fotografiji je opšte poznata, kao i neispunjeno predviđanje iz vremena njenog pronalaska da će dovesti do nestanka slikarstva. Ali dogodilo se nešto drugo i ja ovom prilikom neću propustiti da naglasim kako odnos naših slikara prema fotografiji vrlo često podsjeća na odnos uglednog muškarca prema izdržavanoj ljubavnici. Javno je negiraju, ali i privatno ne samo da je obožavaju, već ih ona i veoma inspiriše. Redovno je koriste umjesto skice, pomoću nje traže originalnu kompoziciju ili pokret, a jednom sam čak video slikara kako aparatom za uvećavanje projektuje negativ direktno na platno koje slika. Gospodo, za početak vam ova škola nudi svoju parolu Ars una, species mille. Umetnost je jedna, ali načina ima na hiljade. Ukoliko ne razumete, mogu vam pomoći poređenjem. Ako može jedan jedini izvor svetlosti da pruži bezbroj senki u zavisnosti od toga koji predmet ispred njega postavite, predstava stvarnog stvaraoca može se manifestovati u beskrajno mogućnosti u zavisnosti od sredstava koja koristi. Ipak me nemojte pogrešno razumjeti, uopšte ne želim da vam podmećem kako je fotografija umetnost u svim prilikama. Ništa mi nije mrskio od toga da smatram sve one bezvredne duplikate stvarnosti koji preplavljuju svet za umetnička dela. Znate li sa kakvim sloganom osnivač firme Kodak, George Eastman, upravo osvaja američko tržište? You press the button, we do the rest. Vi pritisnete dugme, mi ćemo uraditi ostalo. Čini se da upravo počinje era suvišnih fotografija, takozvanih moment fotografija, koje protivnicima umjetničke fotografije pružaju beskrajnu količinu jeftine municije. Gospodo, započeo sam ovaj pozdravni govor rečima da su pre 100 miliona godina hemijske osobine svetla omogućile nastanak života na ovoj planeti. Ali tek pre 60 godina čovjek je otkrio kako da pomoću hemijskih osobina svetlosti život na ovoj planeti uhvati na ranije nezamisliv način. Tek pre 60 godina svetlost je otkrila kako da registruje samu sebe. Može to i ovako da se iskaže. Ispunilo se proročanstvo našeg velikog filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela, po kome svetski duh kroz čovjeka ponovo novim načinom prepoznaje sam sebe. Budite dobri pastiri svetla.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.